Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una vanfa'na bima'allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله تعالى قران ده mana shu hujurat surasida marhamat qilib astaydu billah ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maytan fakarihtumu sizlardan biron kishi o'zining o'lgan birodarini go'shtini yeyishni yaxshi ko'rurmi ana yomon ko'rdingizmi Alloh azza va jalla g'iybatni nimaga tengladi? Kishini akasi, ukasi, bir birodari o'lsa, shu o'lgan birodarini go'shtini yeyishlikka g'iybat taqqoslandi, barobar qilib qo'yildi. Demak, bu juda ham bir manfur, insonda qalbiga o'tirmaydigan yomon amal. O'laksani o'zi o'lgan jonivorni hech kim yeyishni xolamaydi. Hazar qiladi, nafsi tortmaydi, ko'ngli tortmaydi. Endi odamni go'shtini yeyishchi. Yani ölgen adamı göçünü yiyişçi. Ölgen akeyini, ölgen ükeyini göçünü yiyişçi. Kimi köyünü tortadı? Bu gıybet degenlerse şimdi bir hayatımızda singip singip ketken ki gıybetsiz bir an bir sıkıbatımız ötmeydi. Eğer şimdi desem mubalağa bu muydu? Ötken sefer ettim. Gıybet başlangende hiç aramızda şimdi bir adamlar bulsa ki sekin turup çıkıp yetip basa. Sekin turup çıkıp yetip basa. Şu adam çıkıp yetkeniden gıybet kılıyakkenlikimizde siz adıyan bulsak. Qanday ham zo'r bo'lardi. Lekin unday odamlar yo'q. Shunday bo'lishimiz kerakki, g'iybat bo'lgan paytda birodarlar g'iybat qilyapmiz deb aytishimiz kerak. G'iybatni 6 ta o'rinda mumkinligini ulamolar mana kitoblarda yozib qo'yibdi, aytib berdim. 6 ta o'rinda g'iybat qilishlikka ulamolar ruxsat berishgan. 4 xil holat bo'ladi kishi g'iybat qilganda. Bir holatda gunohkor bo'ladi, bir holatda munofiq bo'ladi, bir holatda kofir oladi bir holatda savob oladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Muslim keltirgan hadisda al-aidu fi hibatihi kal-aidi ila qayhi. Hibasini, hadiyasini, qilgan sovg'asini qaytarib olgan odam xuddi o'zi chiqarib yuborgan, qornidan chiqqan, og'zidan qayt qilib chiqargan narsasini yutgan odamga o'xshaydi. Hech kim o'zi chiqargan, qayt qilgan narsasini ichida xolamaydi, ko'yini tortmaydi. Endi hadiyasini qaytarib olgan odam shu odam qatorida bo'ladi. Endi g'iybat qilgan bundan ham xunukroq ko'rinishda bo'ladi. Mana endi birodarlar, dalilsiz mana o'tgan darsimizda aytdik, xabarni qabul qilmaymiz. Shariat ruxsat bergan tor doiradan tashqarida g'iybat qilmasligimiz kerak bo'ladi. Mana g'iybat. G'iybat bu musulmonning haqqini yeyishlikka kiradi. G'iybat bu bir insonning haqqini yeyishlikka kiradi. Qiyomat kunida Alloh taolo Karim zot o'zini haqqidan kechadi. Alloh Karim, lekin bandalarning haqlariga aralashmaydi. Ko'p takrorlaganmiz, jannat eshigini oldiga boradi bir banda, Alloh taolo uni gunohlarini avf qilib, Alloh o'zini haqqidan kechdi, bor kiraver jannatga dedi. Jannatda eshigi oldiga bordi, bir to'p odamlar kutib turibdi. Uni seni g'iybat qilgan Buni urgan, buni so'kkan, buni molini olgan. Endi bularda haqqiga Alloh taolo aralashmaydi, o'zi hisob kitob qiladi. Savoblardan olinadi. Savoblardan olinadi bularga. Savobi tugab qoldi, hali haqdorlar turibdi. Endi ularning gunohlari bunga yuklatiladi, jahannamga ravora bo'ladi. G'iybat birodarlar, bu birovni haqqini yeyishlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Kullul muslimi alal muslimi haromun, damuhu va maluhu va irzuhu." Har bitta musulmon boshqa bir musulmonga harom. Nimasi harom? Moli, joni va obro'yi. Moli, joni va obro'yi, qoni. Moli bilan qoni harom ekanligi tushunarli. Uni qonun oqizi bo'lmaydi, uni molini, uni roziligisiz olib bo'lmaydi. Endi obro'yi harom degani qanday tushunamiz? Bir insonni maqtadingiz, obro'yiga Yaxshi bo'ldi. Bir odamni yomonladingiz, g'iybat qildingiz, obro'yiga putur yetkizdingiz. Ana shu musulmonni g'iybat qilishlik obro'yiga putur yetkizishlik bo'ladi. Bu harom bo'lgan narsa. Ba'zida ko'proq yoshlarda bo'ladi, shijoat kattaligidan, ilmsizlikdan, tajribasizlikdan bir odam haqida bir gapni eshitadi-da, shat, u kofir deb o'raradi. Men ko'p aytaman, akalar, ukalar, birovni kofir deyish demaslik bizning ishimiz emas. Falonchini kofirga chiqarmaganimizga qiyomatda javobgar olmaymiz. Agar falonchi iymondan chiqib kufrga kirishga sabab bo'ladigan so'zni, fe'lni qilgan bo'lsa, siz kofir demasiz ham kofir bo'laveradi, xotirjam bo'ling. Ammo siz kofir deyotgan odamda shu kufr sifati bo'lmasa-chi? Kim bir musulmonni kofirga chiqarsa, dalilsiz, hujjatsiz, isbotsiz, bas bu odam o'zi kofir bo'ladi. Mana inson bolasidagi eng qimmat narsa nima? Iymoni. Jonidan kelsa kechadi, molidan kelsa kechadi, lekin mo'min odam iymonidan kechmaydi. U uchun eng aziz bo'lgan, qadrli bo'lgan narsani shunga bir osonlik bilan kofirga chiqarib qo'yamizmi? Osonlik bilan kufr iymondan uni ajratib qo'yamizmi? Sen kimsan uni kofir deganida? Nima hujjat, nima haqqing bor seni? Sen hukm qilyapsan, palonchi kofir deb, palonchini gapi bilan hukm chiqaryapsan. Sen o'zing ko'rdingmi? Shu gapni gapirganini eshitdingmi? O'zini ixtiyori bilan aytdimikin shu gapni gapirgan bo'lsa ham? Yo, birovni gapi bilan birovni kofir deysan-da, o'zingni kofir bo'lishni ro'baro'q qo'yasan, birodar. Kofir degani yetayotinglar. Chunki Imom Azam rahmatullohi alayh mana Fiqhul Akbarida aytadi: "Va la nukaffiru musliman bi zambi min az-zunub." Biron bir musulmonni dedi Imom Azam, biron bir gunoh tufayli kofir demaymiz. Va in kanat kabiratan. Garchi u gunohi katta bo'lsa ham kofir demaymiz, modomiki shu gunohni halol demasa bo'ldi. Bizi aqidamiz shunaqa. Namoz o'qimasa kofir demaymiz, bir xilgilarda tilidan osonlik bilan chiqib ketyapti. Suqonlik bilan shug'ullansa kofir demaymiz, Imom Azam aytayapti, qilgan gunohi har qancha katta bo'lmasin, gunohi kabira bo'lsa ham biz uni kofir demaymiz, modomiki shu gunohni nima demasa kofir bo'lmasdan fosiq bo'lishi mumkin, deydi Imom Azam. Demak, biz gunoh kabira qilayotgan odammi, Allohdan qo'rqmayotgan odammi fosiq deymiz, lekin kofir degani shoshilmaymiz. Agar bu gapirgan gapinglarda ukalar qanchalar mas'uliyati, og'irligi, javobgarligi kattaligini bilganinglarda umuman gapirmasdinglar shu gapni. Aytayotinglar, payg'ambarimiz aytadilar, bu hadis Imom Muslim rivoyat qilgan, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan: "Iza kaffara rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Agar bir kishi, payg'ambarimiz aytadilar, bir kishi o'zini birodarini kufrga nisbat qilsa, kofir desa, shu kofirlik ikkitasidan bittasi bilan ketadi. Sahih hadis Imom Muslimdan, Abdulloh ibn Umardan. Sunnatda eng mahkam ushlagan Umar ibn Xattobning o'g'li Abdulloh ibn Umarda rivoyati. Kim o'zini bir birodarini kofirga chiqarsa, shu kofir degan sifat ikkalasidan bittasi bilan birga ketadi. Agar odam kofir bo'lsa, kofir bo'ldi, illo o'zinga qaytdi. Senga kerakmi shu narsa, birodar? Payg'ambarimiz aytadilar: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalarni tark qilishi nimani belgisi? Islomini go'zal ekanligini belgisi. Seni ishingmi uni kofir deyish? Seni ishing emasmi? Shuning uchun birodarlar, musulmonni, musulmonga moli, joni, obro'yi harom deganda mana shu g'iybat qilish, uni kofirga chiqarishlik xuddi shu narsaga tushadi. Tilimizni tiyaylik. Tilimizni tiyaylik. Astagfirullah billah. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallohi atqakum, innalloha 'alimun khabir. 13. oyat. Alloh taolo xitob qiladi: "Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Odam otadan va momo havodan. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar, do'st birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli tuman, xalqlar va qabilalar, illatlar qilib qo'ydik. Albatta sizlarning Alloh nazdidagi eng hurmatlirog'ingiz taqvodorrog'ingizdir. Albatta Alloh bilguvchi va ogohdir." Mana Alloh taolo aytib qo'ydi, biz sizlarni xilma-xil millat, illatlarga bo'lib qo'ydik. Bir-biringlar bilan do'st birodar bo'lishinglar uchun, tanishinglar uchun, bordi keldi qilishinglar uchun. Bu oyat bütün insoniyatga xitob, faqat musulmonlarga emas, bütün insoniyatga. Odam bolasi borki, qaysi zamonda yashamasin, qaysi makonda yashamasin, nutfadan yaralgan. Ana shu avratdan chiqqan, avratga kirgan, avratdan yana qaytib chiqqan. Odam bolasi borki, mana shu yo'l bilan dunyoga kelgan. Demak, mana shu masalada hamma bir xil, demak, hech kim oldida kibr qilishlikka haqqi yo'q. Aslimiz shu ekan. Kiyimimizga tegib ketsa, jirkanib tezroq yuvorishga harakat qilamiz. Bizning aslimiz shu. Shuning uchun kibr qilayotgan odam nimaga kibr qiladi? O'zini kimligini unutib qo'yganligi uchun. Robbisini unutganligi uchun, nimadan yaralganligini unutib qo'yganligi uchun. Boymi, faqirmi, sharaflimi, sharafsizmi, olimmi, savodsizmi, oqmi, qoramı, hammani dunyo kelishi bir xil. Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak, odam va bir ayol Havvodan yaratdik. Mana Alloh taolo siz bilan bizni jannat uchun yaratdi. Dunyoga kirdik, endi qilgan amallarimiz jannatga kirishligimizni xizmat haqimi yoki jannatga kirishligimizga bor yo'g'i sababmi? Mana Alloh meni namoz o'qidi, endi men jannatga kirgiz. Men xizmat qilib qo'ydim. Bu xizmat haqmi yoki sabab amallarimiz? Sabab, birodarlar, sabab. Agar Alloh xohlamasa, hech kim jannatga kirmaydi. Hatto Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam amali ham jannatga kirishlikka kifoya qilmaydi. Illa an yataqammadani Alloh bi rahmatihi, dedilar Rasululloh. Hech kim amali jannatga kirishga kifoya qilmaydi. Sizniki-chi ya Rasululloh, meniki ham. Faqat Alloh rahmati bilan o'rab olgandan keyin kiraman, dedilar. Demak, solih amallar nima ekan? Jannatga kirishlikka sabab, lekin jannatga olib keladigan bilet emas, shuni tushunib olaylik. Mana men namoz o'qiyapman, aroq ichmayapman, jannatga aniq kiraman, demaylik. Alloh xohlasa kiramiz. Mana endi solih amal jannatga olib keladigan sabab ekan. Solih amal qilishik uchun inson jamiyat ichida bo'lish kerak. Odamlarda orasida bo'lish kerak. Masalan, hech kim yashamaydigan bir sahroga chiqib ketib 4 ta qo'yni haydab. Rozg'oligingizni kimga qilasiz? Yolg'onchiligingizni kimga qilasiz? Sabr, to'at, saxovat, kechirimlilik, bag'rikenglik degan sifatlarni ko'rsatishligimiz uchun atrofimizda kim bo'lish kerak? Odamlar bo'lish kerak. Shuning uchun Alloh taolo odam bolasini uzlatda bo'lishini xolamadi. Balki qayerda bo'lish kerak? Odamlarning orasida. Payg'ambarimiz aytganlaridek, odamlardan yetadigan aziyatlarga sabr qilmasdan tog'i toshlarga chiqib ketganinglardan ko'ra, odamlarning aziyatiga sabr qilib ularning orasida yashaganinglar afzal deganlar. Ma'qulmi? Masalan, mana odam o'zi ijtimoiy maxluq. Jamiyatda yashashlik kerak. Qo'lingizdan kelsa 3ta, ja bo'lsa 5ta ishni zo'r qilasiz. Ammo hayotda undan ko'proq ishga muhtoj. Masalan, non yopishni bilasiz. Ovqat pishirishni bilasiz. Kiyim tikishni bilasizmi? Yo'q. Demak, tikuvchiga muhtojsiz. Ha, kiyim tikishni bilasiz. Ovqat qilishni bilasizmi? Yo'q. Oshpaz yo'q. Demak, insonlar bir-biriga nima ekan? Muhtoj ekan. Uzlatda yashashligi mumkin emas. Alloh azza va jalla aytadi: "Va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu." Bir-birlaringiz bilan tanishinglar, do'st birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli tuman xalqlar, qabila elatlar qilib qo'ydi. Maqsad shu edi ekan. Maqsad shu edi ekan. Bu qabilalar, bu elatlar, millatlar bir-biri bilan urushligi, qon oqizishi, bir ikkinchisini bosib olishligi, talon-talosh qilishi bu maqsad emas edi ekan. Alloh azza va jalla o'zi bilgan hikmat uchun turli millat elatlarga bo'ldi. Tillarni har xil qildi. Imkoniyatlarni har xil qildi. Har bitta el yashayotgan yurtni, mintaqani, tabiatini ham har xil qildi. Qarang, bir qavm bor jismonan quvvatli, lekin ilm sohasida orqaroq. Yana bir qavm bor jismonan zaifroq, ammo ilm, ma'rifatda, texnologiyada zo'r. Xalqlar bor. Bir xalq borki, yashayotgan yerining tabiati nihoyatda go'zal. Shunday bir xalqlar bor. Sahro taptaqir, lekin nefti bor. Shu nefti bilan o'sha sahroni nima qilyapti? Gullatib yashnatyapti. Yana bir xalqlar bor, issiq yerda yashaydi. Shunday bir xalqlar bor, sovuq yerda yashaydi.
Alloh taolo mana shu yer xalqlarni yerlarga turli tabiiy boyliklarni ko'mib qo'ydi. Alloh o'zi bilgan hikmat uchun xalqlarda turli tabiat berdi ularga, turli mintaqaga joyladi va ularni mana shu mintaqalarda o'zlariga xos bo'lgan ne'matlar bilan ne'matlab qo'ydi. Demak, insoniyat bir-biriga muhtoj. Xalqlar bor, choy ekib tirishlik qiladi. Xalqlar bor, banan ekib tirishlik qiladi. Xalqlar bor, paxta ekib tirishlik qiladi. Xalqlar bor, chorvadorlik bilan shug'ullanadi. Shunday qilib bir-biriga nima ular? Muhtoj. Demak, Alloh taolo mana shu xalqlarni bir-biri bilan do'st, birodar bo'lishligi uchun turli millat elatlarga bo'lib qo'ydi. Kishi o'zini mehnati bilan emas, Alloh taoloni berib qo'ygan narsasini o'zi bilan boshqalardan faxrlanishga haqqi yo'q. Qaytaramiz. Kishi o'zini mehnati sababli erishmadi bir narsaga. Bu narsani Alloh taolo shunday berib qo'ydi. Bu narsa bilan boshqalardan faxrlanishga haqqingiz yo'q. Masalan, qomatingizni kelishgan chiroyli qilib qo'ydi. Bu bilan faxrlanmang, chunki bunda siz hech qanday hissingiz yo'q. Alloh taolo sizni boy badavlat mamlakatda dunyoga keltirib qo'ydi. Boshqa faqir mamlakatdagi odamlarga mensimaslikka haqqingiz yo'q. Ma'qulmi? Inson o'zini qilgan ishi bilan, o'zini qilgan fe'li bilan, topgan narsasi bilan faxrlansa arziydi. Shuning uchun arabni ajamdan hech qanday afzalligi yo'q dedilar Rasululloh, magar taqvo bilan. Biroq o'zini tilini go'zalligi bilan faxrlanadi. Kimdir yurtini, tabiatini chiroyli ekanligi bilan faxrlanadi. Kimdir tabiiy boyliklarga yurtni to'lganligi bilan faxrlanadi. Kimdir falonchi millatdanman deb faxrlanadi. Bu narsalar bilan musulmon kishi faxrlanmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Chunki bu narsalar insonni oxiratda bir qadam oldiga ham surmaydi, bir qadam orqaga ham surmaydi. Mana turli millat elatlarga insoniyat bo'lindi. Kishi safar qilar ekan, sayohat qilar ekan boshqa xalqlarni ko'radi. Ularda bir madaniyatini o'rganadi. Ovqatini yeydi, kiyimini kiyib ko'radi, safar qilib keladi-da, o'tirib uydagilarga ko'rgan narsalarini gapirib beradi, uydagilar havas qilib eshitadi. Safar, sayohat qilishdan maqsad boyaga aytgandek uni oshxonasini ko'rish, kiyim-kechigini ko'rish, urf-odatini ko'rish va tanishish, ko'rib bilib kelish. Ular keladi siz yurtingizga, sizdan o'rganadi, siz borasiz, sizdan o'rganadi, shunday bo'lib birovni bo'yi uzun, birovni bo'yi pastroq, birovni qomati kelishgan, birov oq, birov xunuk, birov qora. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ruba ash'at madfu' bil abwab law aqsama 'alallohi la abarrahu." Imom Muslim keltirgan hadis Abu Hurayradan. Shunday bir kishiki sochlari poxmaygan. Eshiklarni oldidan qaytarilgan. Eshikka kelsa haydab yuboradi, "Bor, naraqa bor" deydi. Borki, agar u Allohga qasam ichib duo qilsa, Alloh uni duosini ijobat qiladi. Shuning uchun zohiriga qarab turib, pulini yo'qligiga qarab turib, qandaydir sizdan ko'ra iqtisodiy, ijtimoiy holati pastligiga qarab turib, uni yerga urmang. Ehtimol u duosi ijobat bo'lgan kishilardan. Sizning pulingiz ko'pligi, sizning millatingiz falondaqa bo'lganligi sizni undan balandligingizni belgisi emas. Chunki inna akromakum indallohi atqakum. Oranglarda Allohga yaqinroqinglar, hurmati balandroqinglar, taqvodorroqinglar dedi. Palon millat vakillari demadi. Boylar kambag'allar demadi. Oqlar qoralar demadi. Bandalarni Allohga yaqin qiladigan narsa bu narsalar emas. Pulini ko'pligi, qomatini kelishganligi, rangini oqligi, falon mamlakatda fuqaroligi bular emas. Bandani Allohga yaqin qiladigan narsa bu iymon va solih amal. Iymon va solih amal. Mana Alloh taolo aytdi: "Inna akramakum indallohi atqakum." Albatta sizlarning Alloh nazridagi eng hurmatliroqingiz taqvodorroqingizdir. Taqvo nima o'zi? Allohdan qo'rqish. Katta yoki kichik ishda Allohdan qo'rqishlik. Musulmon kishi faqatgina mana shu o'lchovni qabul qiladi. Taqvo o'lchovini, amal o'lchovini. Shariat bir odamni ikkinchi odamdan afzalligini belgilayotganda faqatgina amaliga qaraydi, taqvosiga qaraydi. Agar Ahmad Mahmuddan ko'ra taqvodorroq bo'lsa, demak Ahmad Mahmuddan balandroq. Puli yo'q bo'lsa ham, xuni yo'qsa ham. Bu oyatni ma'nosi mana kunday ravshan, eshitdik, tushundik. Ammo Endi hayotda tatbiq qilishimiz qoldi birodarlar. Yurishtirishimizda johiliy tushunchalar bilan, johiliy o'lchovlar bilan yashay oladigan bo'lsak, birodarlar, bu bilgan ilmimiz bizni foydamizga emas, zararimizga ishlab qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziydan bu hadis, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan. An-nas rajulan. Odamlar ikki xil bo'ladi deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ikki xil bo'ladi. Rajulan Barrun taqiyun karimun alalloh. Yaxshilik qiluvchi, taqvodor, Allohga hurmatli bo'lgan banda. Va fojirun shaqiyun hayyun alalloh. Fojir taqvo qilmaydigan badbaxt insonki Alloh taolo uchun hech kim emas. Demak, bir odam ikki xil. Yo taqvodor Allohga izzat, hurmatli banda, yo fojir, fosiq bo'ladi, Alloh taologa beparvo banda bo'ladi. Xulosa, odamlar o'zlarini turli millat, turli irq, qon, nasab vakillari bo'lishlari bilan, iqtisodi har xil bo'lishi bilan, ilm darajasi har xil bo'lishligi bilan, yashaydigan yeri har xil bo'lishligi bilan bor yo'q ikkiga bo'linadi. Yo taqvodor banda, yo fojir fosiq banda. Yo odil, yo zolim. Yo rahim shafqatli, yo berahim. Yo duo oluvchi haloyiqdan, yo qarg'ish oluvchi haloyiqdan. Shu ikkalasidan bittasi bo'ladi. Demak, banda adolatli bo'lsa, taqvoli bo'lsa, uni hurmati baland Alloh taolaning huzurida. Agar unday bo'lmasa, uni Allohga hech qanday qadr qiymati yo'q. Mana Bilal roziyallohu anhuga ana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir kishi qarab, "Yabna Sauda" dedi. "Ey qora xotinning bolasi" dedi. Haqiqatan qora xotinning bolasi, onasi ham qora, o'zi ham qora. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Ya fulan innaka mriun fika jahiliya." "O falonchi, hali johilligingiz bor ekan-u sizni" dedilar. "Qoraligini yuziga solyapsan. Bu johillikni belgisi. Bu johillikni belgisi. Badavlat odamsiz, bolasi ishlash kerak, og'ir joyda ishlamaslik kerak. Siz bolangizda u badavlat odam bolasida. Endi qo'lingizda ishlaydigan bir ishchi bola bor, u yetim, kambag'al, uni ayash hojati yo'q. Bu ishlaversin. U boyda bolasi, bu kambag'alda bolasi. Agar shu o'lchov bilan o'lchayotgan bo'lsak, birodarlar, biz hali komil musulmon bo'lmaymiz. O'sh qo'lingizda ishlaydigan yetim, kambag'al bolani yoqasi oqarmasligi kerak. Bu haddidan oshib ketadi, buni oyligini ko'tarib qo'ysam. Shunday ushlab turishlik kerak buni, deyapsizmi? Demak, siz o'lchov sali johil o'lchov. Sizni qizingizga qattiq gapirib bo'lmaydi, kuyov bola. Ammo keliningizni, o'g'lingizni maqsa bo'laveradi. Agar shu o'lchovda yashayotgan bo'lsangiz, hali johil o'lchov ekan o'lchovingiz. Allohga hali siz aziz banda bo'lmabsiz. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Umayyat ibn Halafdan Bilal roziyallohu anhuni sotib oldi. Sotib olganidan keyin Umayya Abu Bakrni kuydirish uchun berganidan ko'ra ozroq pulni aytib turib, "Malonchaga so'raganingda ham berib yubordim" desa, u aytgandan 10 barobar ko'proq pulni aytadi Abu Bakr. "Agar falonchaga so'raganingda ham men nima qilardim? Sotib olardim." Abu Sufyon Banu Abdushams, Banu Umayya urug'ini sayyidi, Abu Sufyon ibn Harb musulmon bo'lganidan keyin Xalifa Umar ibn Xattobning eshigi oldida kirishlikka ruxsat so'radi, ruxsat berilmadi. 1 soat, 2 soat o'tirdi. Buni orasida Suhayb Rumi, Bilal Habashiyga o'xshagan kambag'al, notavon, nasl-nasabi baland bo'lmagan sahobalar shuna kirib chiqishaverdi. Ancha vaqt o'tgandan keyin Abu Sufyonga izn berildi. Shunda kirib turib, eshigini oldida Qurayshning sayyidi kutib o'tiradi-yu, Suhayb bilan Bilalga o'xshaganlar kirib kelaveradimi dedi. Ya'ni hali ham johiliy o'lchov. Islomda sen bilan ular bir xil dedi. Islomda sen bilan ular bir xil dedi. Lekin ularning balandligi islomga avvalroq kelishgan. Payg'ambarimiz ulardan rozi bo'lgan. Islom uchun juda ko'p mehnat mashaqqatlarini chekishgan. Shunisi bilan baland ular. Boylik, kambag'allik, zehnning o'tkirligi yoki xiraligi, oq qoralik, semiz oqlik, bularning bari odamlar o'zlariga qo'yib olgan o'lchovlar. Qara endi mana anbiyolarning aksariyati faqir bo'lgan. Aksariyati cho'ponlik qilgan. Nima uchun? Mana shu odamlar o'zlari o'rtasiga qo'ygan o'lchovlarni sindirishlik uchun. Alloh uchun eng aziz banda kimlar? Anbiyo va rasullar. Shularni kambag'al bo'lib, cho'pon bo'lib yurishligi siz bilan bizga mana shu narsani o'rgatishlik kerak. Cho'ponlikdan ko'ra soddaroq, oddiyroq ish bormi? Ko'p zehni keragi yo'q, ko'p quvvati keragi yo'q. Xuddi hadab xosh-xoshda yuradi sahroda yoki tog'i toshda. Payg'ambarlarning shunaqa bo'lishini xoladiki, Alloh taolo aytayapti, sizlar odamlar o'zaro qo'ygan o'lchovlar hech narsa emas. Alloh qodir edi hamma payg'ambarlarni boy, badavlat podshohlarga aylantirib qo'yishlikka. Dini, xulqi joyida bo'lgan, amali chiroyli bo'lgan bir yigitdan qizingizga sovchi keldi. Qizingizni bermaysiz. Nimaga? Qo'li kalta ularda. Agar shu tushuncha bilan qizini bermayotgan bo'lsa, bu otani o'lchovi johili ekan. Boshqa sabab ko'rsat. Boshqa sababni ko'rsa, boshqa shaharda, lekin puli yo'qligini sabab qilma. Birodar, rizqingning kengligi Allohga aziz bo'lganligi uchun emas. Sen aziz bo'lganliging uchun emas. Rizqingning torligi Allohga xor bo'lganligi uchun emas. Bu ham bu ham sinov edi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ida ja'akum man tardawna xulqahu va dinahu fankihu." Agar xulqidan, dinidan sizlar rozi bo'ladigan bir kishi kelsa sovchi bo'lib uylarga, bas qizlaringizni nikohlab beringlar. Aks holda yer yuzida fitna va fasod ko'payadi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.